ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์กิติฤทธิ์สยามนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผมก็จะมาบรรยายนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการกดจุดหยุดอาการนะครับคือใช้การกดจุดนี้รักษาอาการเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปพบแพทย์ได้ครับหลายๆอาการเลยนะครับผมนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมพอดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับโดยคณะทำงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนั้นจะจัดพิธีไหว้ครูนะฮะการแพทย์แผนไทยประจำปี2553ขึ้นนะครับตรงกับวันพฤหัสที่19สิงหาคม2553นะครับผมจัดที่ห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารพิทยาพัฒน์นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7โมง7นาฬิกานะครับนะจนถึงเที่ยงนั่นคือจบพิธีไหว้ครูนะฮะแต่ในภาคบ่ายนะฮะเราจะมีการเสวนาทางวิชาการนะครับเสวนาในวิชาการในเกี่ยวกับเรื่องการตรวจและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับผมตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมนะฮะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับผมนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบแล้วก็สามารถมาในงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยได้นะครับโดยเฉพาะปีนี้เราจะมีเสวนาวิชาการทางการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนั่นคือโครงการสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับผมโดยปีนี้เนี่ยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะครับและคณะทำงานแพทย์แผนไทยนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้จัดโครงการบริการสังคมขึ้นนะครับในช่วงสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง4กันยายน2553นะครับจะจัดเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตสังคมกับการแพทย์แผนไทยนะครับผมซึ่งเราจะในงานนั้นเราจะมีนิทรรศการนะครับนิทรรศการวิชาการนะครับวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับมีการออกบูธนะครับออกบูธเนี่ยเราก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับจำหน่ายพืชสมุนไพรนะครับที่ใช้รักษาโรคได้นะครับมีการสาธิตการทำข้าวหางนะครับจากขอนแก่นนะครับผมมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นการกั่นน้ำมันหอมระเหยตะไคร่หอมนะครับใช้ในการทากันยุงนะครับแก้ไขมาลาเรียอะไรเงี้ยไม่ให้ยุงกัดนะครับผมมีการทำเจลล้างมือด้วยสมุนไพรนะครับในการทำความสะอาดมือกันพวกหวัด2009อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมมีการสาธิตนะครับการออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบไทยหรือสีดัดตนนะครับในงานนี้จะมีนะครับผมนะฮะก็มีทั้งการแสดงนะบนเวทีนะครับแล้วก็มีการสาธิตประจำบูธนะครับผมก็ลองมาเยี่ยมชมในงานได้นะครับอันนี้ก็ทั้งประชาชนทั่วไปทั้งคนภายนอกนะครับแล้วก็บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถมาเยี่ยมชมในงานได้เราจัดที่ไหนครับเราจัดที่ใต้ถุนอาคารวิชาการ3นะครับผมทั้งหมดเลยฮะเราจัดนะครับในเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับมีทั้งบอร์ดนิทรรศการนะครับมีจำหน่ายตำราวิศวกรรมดีๆนะครับมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาขายนะครับมีการสาธิตนะครับเป็นต้นนะครับผมนะฮะก็ขอให้มาเยี่ยมชมนะครับงานสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจัดในช่วงระหว่าง1ถึง4กันยายน2553นะครับผมอันนั้นฝากข่าวประชาพันธ์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการกดจุดหยุดอาการก็คือว่ากดแล้วอาการที่ป่วยหรือเจ็บนะครับหายนะครับจีนนั้นเป็นชาติแรกนะครับผมเนื้อหานะฮะที่วันนี้ผมจะมาบรรยายนะครับเรียบเรียงมาจากนะครับของอาจารย์พนิดานะฮะคุณประโสดดีหลกนะครับแล้วก็อาจารย์วิทิตนะครับอาจารย์วิทิตวรรณาวิบูลนะครับผมอาจารย์วิทิตนี่ก็ท่านเสียชีวิตละท่านเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งครับผมที่สอนเรื่องการกดจุดด้วยการแพทย์แผนจีนนะครับผมจริงๆแล้วศาสตร์การกดจุดนั้นถือว่าจีนนั้นเป็นชาติแรกนะครับที่ค้นพบโดยเฉพาะเขามีทั้งการกดจุดแล้วก็มีการทั้งการใช้การฝังเข็มนะครับไปตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งสามารถใช้ในการบำบัดโรคได้นะครับและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงได้นะครับผมในปัจจุบันศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะครับโดยเฉพาะการฝังเข็มและการกดจุดนี้แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับผมประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับผมการกดจุดนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการทดลองใช้นิ้วกดไปตามจุดต่างๆของร่างกายพบว่ามันมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพในการบำบัดโรคได้เช่นเดียวกับการฝังเข็มนะครับแต่วิธีนี้มันเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำขึ้นเองได้นะครับไม่ต้องเสียเงินไปให้เขาฝังเข็มให้ นะครับและดูแลตัวเองก็ได้ด้วยนะครับจึงมีผู้สนใจในการใช้ศาสตร์การกดจุดนั้นในการบำบัดอาการเบื้องต้นจำนวนมากนะครับผมการกดจุดนั้นใช้รักษาอาการหรือโรคอะไรได้บ้างนะครับผมการกดจุดนั้นใช้บำบัดได้เกือบทุกโรคนะครับเฉพาะเป็นการสร้างหรือปลุกพลังนะครับเพื่อมาใช้ในการบำบัดนะครับด้วยตัวเองนะครับแต่ละคนนั้นก็เวลาเราไปลุกทำงานนะครับทางเลือดทางลมนั้นเกิดการหมุนเวียนนะครับร่างกายก็มีพลังบำบัดนะครับซึ่งต่างจากการรักษาของการใช้ยานะครับจะใช้ยานั้นเป็นอาวุธในการเข็นฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่การใช้การกดจุดนั้นเราเหมือนเราไปสร้างพลังให้กับตัวเองนะครับสร้างภูมิให้กับตัวเองนะครับผมนะฮะในการช่วยในการบำบัดหรือเสริมสร้างสุขภาพของร่างกายนะครับผมผลดีของการกดจุดนะฮะเรามีการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์นะครับผมเกี่ยวกับการกดจุดนั้นนะฮะมีการทดสอบในหลายๆสถาบันเลยโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากนะครับทดสอบแรงดีดสะท้อนของหลอดเลือดส่วนปลายนั้นปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับผมการกดจุดนั้นนะฮะการฝังเข็มที่มือล่ะแรงดีดสะท้อนของหลอดเลือดนิ้วที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับผมว่าทำให้หลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดบริเวณส่วนปลายมาเลี้ยงมากขึ้นนะครับผมนั่นคือผลดีของการฝังเข็มหรือการกดจุดนะครับผมก็คือเลือดนั้นมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่มีการเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดนั้นมากขึ้นนะครับมันก็จะถ่ายเทของเสียนะฮะออกไปได้นะครับอาการเจ็บปวดหรือป่วยนั้นก็จะหายนะครับบรรเทาลงนะครับผมเราจะค้นจุดอย่างง่ายๆได้อย่างไรนะครับผมเชื่อหรือไม่นะฮะมีการเราเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดเนี่ยเรากดของเราเองโดยไม่รู้ตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกเมื่อยเท้าเมื่อยที่บริเวณข้อเท้าหรือปลายเท้านะครับท่านหลายคนก็ทำอะไรฮะนวดน่องของตัวเองนะครับอาการนวดน่องนั้นก็ถือว่าเป็นการคลึงบริเวณน่องเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่เจ็บป่วยบริเวณเท้านั่นก็คือศาสตร์ด้านหนึ่งของการกดจุดนะครับเราทำไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับนะฮะหรือเวลาเราปวดศีรษะนะครับบางท่านก็ทำไมฮะมีการคลึงบริเวณขมับนั่นก็คือใช้ศาสตร์การกดจุดไปใช้แล้วนะครับผมหรือบางทีรู้สึกใช้สายตามากนะบริเวณต้องใช้กับทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการนะฮะกดบริเวณหัวคิ้วนั่นก็คือใช้ศาสตร์การกดจุดไปในการบำบัดอาการนะครับโดยไม่รู้ตัวไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพูดในภาพรวมที่ว่าที่มันได้ผลดีจุดที่มันได้ผลดีนะครับในการรักษาอาการเบื้องต้นหลายๆจุดเลยนะครับผมนะฮะการค้นหาจุดนะครับมันมี6วิธีนะครับที่สามารถค้นหาจุดในการกดได้นะครับอันหนึ่งข้อที่หนึ่งคือค้นหาด้วยความเจ็บบริเวณที่เรารู้สึกเจ็บนะครับเราจะกดแล้วรู้สึกจะเจ็บทรมานมากขึ้นนั้นบางจุดนั้นเรากดแล้วทำไมฮะสบายขึ้นด้วยนะครับลองดูจุดที่เราเจ็บนั้นนะเรากดไปบริเวณนั้นอาจจะเจ็บมากขึ้นแต่บางจุดที่เจ็บนั้นเรากดไปมันจะสบายขึ้นนะครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งในการค้นหาจุดในการกดวิธีที่สองการค้นหาโดยความปวดเมื่อยถ้าเราใช้นิ้วลูบบริเวณนั้นนะครับปวดเมื่อยแต่กดแล้วรู้สึกมันสบายขึ้นปล่อยแล้วรู้สึกความปวดเมื่อยนั้นน้อยลงนั่นก็คือจุดที่ใช้ในการบำบัดอาการอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดที่สามการค้นหาด้วยการสัมผัสตำแหน่งที่มีจุดส่วนมากจะมีความรู้สึกไวกว่าส่วนอื่นนะครับการใช้นิ้วลูบหรือการใช้บริเวณนิ้วไปสัมผัสมือไปลูบนั้นความรู้สึกมันจะต่างกับจุดที่ไม่ใช่เป็นจุดที่ใช้ในการกดนะครับบางทีก็รู้สึกเจ็บบางทีก็รู้สึกเสียวแป๊บๆคือมันจะมีความรู้สึกไวกว่าส่วนอื่นนะครับนั่นคือการค้นหาด้วยการสัมผัสนะครับเป็นวิธีการที่3วิธีการที่4คือการค้นหาด้วยผิวหนังจุดนะแต่ละจุดนั้นยังมีหน้าที่ในการบอกว่าร่างกายนั้นมีสภาพปกติหรือไม่ปกตินะครับจะปรากฏในเห็นความรูปของความผิดปกติของผิวหนังนะครับเช่นอะไรฮะมีผื่นแดงนะครับมีจุดด่างดำมีไฝนะครับมีความสากกว่าที่อื่นนะครับบริเวณเหล่านี้นั้นคาดว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีจุดในการบำบัดอาการนะครับการค้นหาด้วยความอุ่นนะครับบริเวณที่มีจุดนั้นจะอุ่นกว่าส่วนอื่นนะครับบางคนรู้สึกว่าจะร้อนกว่านะครับผมนะฮะนั่นคือมันมีเลือดมาหล่อเลี้ยงนะครับนั่นคือจุดอีกจุดหนึ่งในการค้นหาวิธีการกดจุดนะครับนอกจากนั้นนะฮะวิธีสุดท้ายก็คือการค้นหาด้วยตำแหน่งต่างๆตามร่างกายนะครับกล่าวได้ว่าบริเวณที่มีจุดนั้นจะต่างไปจากบริเวณส่วนอื่นนั้นเล็กน้อยนะจะเรียกว่าจุดนั้นแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่กับที่ตายตัว นะฮะบอกว่าอยู่ตรงนี้ห่างจากศอก1นิ้วแล้วมันจะอยู่1นิ้วตลอดไม่ใช่นะครับมันมีการเคลื่อนย้ายได้มีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามสภาพของร่างกายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนั้นมันสามารถเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับการจดจำตำแหน่งจุดนั้นไม่ใช่ว่าตรงนี้แล้วก็ต้องเป็นตรงนี้ตลอดไม่ใช่นะครับผมนะฮะเราก็ต้องใช้วิธี6วิธีในการค้นหาจุดในการกดนะครับตามที่บอกไปแล้วข้างต้นนะครับผมนั่นคือวิธี6วิธีในการเช็คว่าจุดไหนคือจุดที่เราใช้บำบัดอาการด้วยการกดจุดนะครับวิธีการกดจุดนั้นมีหลายแบบนะครับไม่ใช่ใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้กดอย่างเดียวมันมีหลายแบบมากนะครับผมอย่างเช่นการกดด้วยอุ้งมือนะครับกดด้วยอุ้งมือนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับแตะตำแหน่งบริเวณของจุดที่เราจะกดนะครับแล้วกดให้ลึกพอสมควรจากนั้นกดด้วยฝ่ามือนะครับกดด้วยฝ่ามือลงไปนะครับคือใช้นิ้วที่เหลือนะครับ4นิ้วประคองรับแรงดันไว้นะครับเราคือนิ้วโป้งกดแต่นิ้ว4นิ้วที่เหลือนั้นคือประคองไว้บริเวณด้านหลังจุดที่เรากดนะครับนั่นคือกดด้วยอุ้งมือและนิ้วหัวแม่มือนะครับนั่นคือวิธีที่1วิธีที่2การกดด้วยนิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน2นิ้วเขาเรียกว่าการซ้อนนิ้วนะครับก็ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวากับข้างซ้ายกดบริเวณที่จุดที่เราจะกดนะครับผมโดยที่เราก่อนที่เราวางนั้นก็ได้จุดปุ๊บวางลงไปในตำแหน่งที่นิ่งกดลงไปนิ่งๆนะครับลึกพอสมควรนะครับผมนิ่งทิ้งไว้นะครับแล้วแต่ระยะเวลาของจุดแต่ละจุดคือจุดแต่ละจุดไม่ใช่ว่ากดด้วยระยะเวลาเท่ากันบางจุดนั้นกดด้วย20วินาทีบางจุดกด50วินาทีบางจุดกด1นาทีอันนั้นคือแล้วแต่จุดว่าจุดใหญ่จุดเล็กนะครับผมอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดไม่รู้ว่าจะมีเวลาพูดหรือเปล่านะครับการกดอีกวิธีนึงการกดด้วยนิ้วชี้นะครับเช่นจุดง่ายๆที่เรากดด้วยนิ้วชี้เช่นบริเวณหัวคิ้วนะครับเราก็ใช้นิ้วชี้2นิ้วนะครับทั้ง2ข้างนั้นกดบริเวณเหนือหัวคิ้วนะครับแก้การปวดศีรษะได้นั่นก็คือการกดด้วยนิ้วชี้นะครับการกดด้วยการหนีบนะครับเช่นบริเวณนิ้วมือที่เรามีอาการปวดหรือเจ็บนะครับนะฮะเราก็ใช้หนีบใช้นิ้วคีบนะครับการคีบก็ใช้อะไรฮะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการคีบกดบริเวณข้อของนิ้วมือนะฮะเช่นคุณเจ็บบริเวณข้อนิ้วชี้ข้างซ้ายคุณใช้มือข้างขวานิ้วชี้กับนิ้วหัวมือข้างขวาเป็นการกดนะครับบริเวณข้อดังกล่าวนะครับผมนั่นก็คือการกดด้วยการหนีบนะครับอีกวิธีนึงครับการกดด้วยการถูนะถูก็คือถือว่าเป็นการกดชี้นิดนึงนะครับเช่นไรฮะบริเวณล่องนะฮะล่องระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับคุณใช้อะไรฮะนิ้วชี้กดลงไปบริเวณล่องนั้นแล้วก็ถูขึ้นถูลงนั่นก็ถือว่าเป็นการกดด้วยวิธีการถูนะครับผมนะครับนอกจากนั้นนะฮะเราใช้นิ้วในการกดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคีบการกดด้วยนิ้วชี้การกดด้วยนิ้วโป้งการกดด้วยการหนีบการกดด้วยการถูยังมีอุปกรณ์ในการกดด้วยเช่นเดี๋ยวนี้มีเห็นกันจำหน่ายกันทั่วไปเลยนะไม้กดนะฮะเช่นเขาไปกดที่ฝ่าเท้านะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้มาในการกดที่บริเวณมือหรือบริเวณที่เจ็บปวดก็ได้นะครับไอ้พวกไม้ที่ใช้กดนะครับผมนอกจากไม้แล้วอะไรฮะลูกก๊อฟกลมๆเนี่ยแหละฮะลูกเล็กๆเนี่ยสามารถใช้ในการกดจุดแทนมือก็ได้นะครับผมนะฮะนั่นคือการกดด้วยอุปกรณ์นะครับข้อควรระวังสำหรับการกดจุดนะครับเราควรทำอะไรฮะเวลาเราสมมติว่าเราจะกดจุดตัวเองหรือว่ากดจุดให้เพื่อนนะฮะก็ต้องให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นทำตัวให้สบายๆนะครับอาจจะนั่งสมาธินั่งพักผ่อนนะฮะให้ร่างกายนั้นสบายที่สุดนะครับผมทำตัวให้สบายที่สุดนะครับถ้าได้บรรยากาศที่ดีๆเงียบๆนะครับนะฮะถ้าเป็นธรรมชาตินี้จะยิ่งดีเลยนะฮะการกดนั้นอย่ากดอย่างรุนแรงนะครับกดมีจังหวะนะครับค่อยๆกดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็นิ่งเอาไว้นะครับนะฮะการกดไม่ใช่ว่ากดแรงเร็วไม่ใช่นะครับการกดเราต้องค่อยๆลงไปเบาๆแล้วเพิ่มน้ำหนักลงไปทีละน้อยแล้วก็นิ่งเอาไว้นะครับมันจะได้ประสิทธิผลในการกดมากนะครับผมขณะกดนั้นอย่าทำอย่างอื่นนะครับเช่นเรากดกำลังโดนกดจุดอยู่หรือเราจุดกดจุดอยู่ให้เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีสมาธิไปทำอย่างอื่นเช่นไปนะฮะโทรศัพท์อย่างนี้ไม่มีประสิทธิเขาเรียกอะไรไม่ได้ผลดีในการกดจุดเลยฮะคือถ้ากดจุดก็กดจุดไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยกิจกรรมอย่างอื่นเลยนะครับผมการกดจุดนั้นไม่ใช่วิธีที่ว่าจะรักษาได้สารพัดโรคนะครับแต่เป็นการรักษาด้วยเขาเรียกอะไรฮะบรรเทาโรคนะครับผมนะฮะแล้วก็ให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูด้วยตัวเองนะครับผมนอกจากนี้นั้นถ้าเราให้กดจุด ให้ดีนั้นไม่ใช่กดจุดทำไมฮะทั้งวันนะฮะเช่นสมมุติว่าเรากดตอนเช้าก็เช้ากดตอนเย็นก็เย็นไม่ใช่กดนึกจะกดตอนไหนก็กดไม่ใช่นะครับมันมีเวลาในการกดเหมือนกันครับผมนะฮะกดทั้งวันนี้ไม่ดีครับจะระบมนะครับนะฮะแล้วขณะกดจุดนั้นก็ไม่ควรดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นะครับไม่ทานอาหารขณะที่ทำการกดจุดหรือถูกกดจุดนะครับอันนั้นก็ไม่ดีนะครับนะฮะอันนั้นคือวิธีการกดจุดหรือข้อควรระวังในการกดจุดนะครับผมโรคใดที่ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ให้กดจุดมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรารักษาได้สารพัดโรคนะครับผมเช่นหญิงมีครรภ์หญิงมีครรภ์โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ตั้งแต่ครรภ์แก่4เดือนขึ้นไป5เดือนขึ้นไปนะครับบางจุดนั้นเราไม่ควรไปกดเขานะครับผมนะเช่นจุดบริเวณท้องนี้ไม่ควรไปกดเขาเลยจุดบริเวณหน้าขาอย่างนี้ไม่กดนะครับผมถ้าคนท้องนะฮะขณะมีแผลหรือมีไข้เช่นไข้เกิน38องศาเซลเซียสนะฮะมีแผลมีบาดแผลนะฮะมีหนองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไปกดบริเวณที่มีแผลนะครับผมหรืออาการไข้สูงๆนะฮะนะฮะและมีอาการไข้สูงประกอบกับมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอาจจะเป็นไข้ดีซ่านละนะครับมีอาการไข้มาลาเรียมีการหนาวสั่นร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอาการอาเจียนร่วมอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ควรกดนะฮะกดจุดนะครับผมขณะหิวข้าวนะครับไม่ได้ทานข้าวมานะฮะหิวข้าวเนี่ยก็ไม่ควรกดจุดนะครับผมหรือหลังทานข้าวใหม่ๆหรืออิ่มใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ควรกดจุดอย่างน้อยต้องห่างไปสักเท่าไหร่ฮะ30นาทีขึ้นไปบางทีนี่บางอย่างในคลินิกผมเนี่ยให้ห่างไปสักชั่วโมงนึงเลยนะครับผมถ้าจะมาการรักษาด้วยการกดจุดนะครับก็ควรให้หลังทานข้าวสัก30ถึง1ชั่วโมงนะครับค่อยมากดจุดนะครับในการบำบัดอาการนะครับผมเรามาดูอาการนะครับนะฮะอาการที่ใช้ในการบำบัดนะครับในการด้วยการกดจุดนะครับมีมากมายเลยนะฮะในเวลาอันสั้นเนี่ยผมจะบอกไปเท่าที่จะบอกได้นะฮะแต่ช่วงเวลาตอนนี้นะขอให้หยุดพักสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเข้าสู่รายการการกดจุดด้วยการกดจุดหยุดอาการ
Thank you. ให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป
กลับเข้าสู่รายการนะครับผมนะการกดจุดหยุดอาการนะครับผมเรามาดูอาการแรกนะครับผมไข้หวัดนะเป็นกันเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะไข้หวัดเลยฮะ2009นะฮะระบาดกันใหญ่เลยทางภาคอีสานนะครับผมนะฮะจุดในการกดจุดแก้ไข้หวัดนะครับถ้าเราลองคว่ำมือดูเนี่ยบริเวณฐานเล็บนิ้วหัวแม่มือนะครับโดยเฉพาะด้านที่มันชิดกับนิ้วชี้นะครับบริเวณฐานเล็บนะครับผมเราใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปนะครับก็จะแก้อาการไข้หวัดได้นะครับผมอาการไข้หวัดนั้นเป็นโรคที่เกิดกับคนได้ทั่วไปไหมทั่วไปเด็กก็เกิดได้ผู้ใหญ่ก็เกิดได้นะครับเป็นง่ายรักษายากนะครับผมเพราะมันเป็นไข้เชื้อของไวรัสยาที่ใช้รักษาไม่มีส่วนใหญ่รักษาตามอาการนะครับผมแต่ทางจุดทางศาสตร์ทางการจีนแพทย์แผนจีนเนี่ยจุดดังกล่าวเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าใต้ฐานเล็บนะฮะนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะฮะบริเวณชิดไปทางค่อนไปทางนิ้วชี้เนี่ยนะฮะถ้าท่านใช้นิ้วหัวแม่มือกดนะครับลงไปนะฮะแล้วประคองด้วยนิ้วชี้นะฮะกดจะแก้อาการเกี่ยวกับไข้หวัดได้นะครับผมอาการหลักๆของไข้หวัดก็มีอะไรฮะไข้น้ำมูกไหลปวดศีรษะนะฮะมีไอนะมีจามนะครับเบื่ออาหารบ้างมีการถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ทำไมมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามข้อนะครับนะฮะเป็นเชื้อของไข้ไวรัสเราบอกไปแล้วนะครับผมนะฮะถ้าเราใช้จุดที่เรากดนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้ามีปลอดถ้าในบ้านนั้นมีปลอดนะครับลองดูนะฮะลองใช้ปลอดวัดไข้ดูนะครับถ้าจุดดังกล่าวนั้นฮะบริเวณนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะฮะที่ค่อนไปประมาณนิ้วชี้เนี่ยฮะใต้ฐานเล็บนะฮะลองกดดูแล้วลองวัดอุณหภูมิดูนะฮะกดเช้าช่วงเที่ยงลองวัดอุณหภูมิดูไข้คุณจะลดทันทีนะครับอันนี้จุดที่1คือเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดนะครับผมนะฮะอาการต่อไปนะครับอาการท้องอืดนะครับรู้สึกอาการอืดมากผื่นผื่นผอมแน่นท้องเช่นกินอาหารมากๆรู้สึกแน่นท้องนะฮะไม่ต้องไปพึ่งอีโนเลยครับนะฮะใช้การกดนะครับผมนะฮะบริเวณด้านหลังเท้านะครับด้านหลังเท้านะครับโดยเฉพาะด้านหลังเท้าตรงนิ้วชี้ของเท้านะครับบริเวณนิ้วชี้ของเท้านะครับนะฮะบริเวณที่มันอยู่ตรงชิดไปทางนิ้วกลางชิดไปทางนิ้วกลางนะครับผมก็คือสรุปคืออย่างนี้จุดที่แก้การท้องอืดนั้นคือจุดที่นิ้วเท้าแต่เป็นนิ้วชี้ของเท้านะครับและจุดนั้นจะอยู่ใต้เล็บเหมือนกับจุดที่แก้การไข้หวัดเช่นเดียวกันแต่จุดนั้นจะค่อนไปทางนิ้วอะไรฮะนิ้วกลางนะฮะแต่ถ้าไข้หวัดเรากดที่บริเวณอะไรฮะใต้ฐานเล็บของนิ้วนิ้วโป้งแต่ค่อนไปทางอะไรฮะนิ้วชี้นะครับผมนะฮะจะแก้อาการท้องอืดได้ผู้ที่เป็นท้องอืดนั้นเช่นมีอาการของโรคกระเพาะนะครับหรือปวดกระเพาะนั้นนะฮะก็จะอาจมีอาการท้องอืดได้ไหมฮะท้องอืดได้แต่ถ้ากดจุดแก้โรคกระเพาะนั่นก็จะอีกจุดหนึ่งแต่ตอนนี้คือการคร่าวๆคืออาการแก้อาการท้องอืดนะครับผมกระเพาะอาหารนั้นปกติทำไมฮะถ้าเรามีนิสัยการกินเช่นกินอาหารไม่อะไรฮะไม่ตรงเวลากินมากดื่มมากกินน้อยดื่มน้อยนะครับหรือกินเมื่อจิตใจต้องการจะกินอะไรเงี้ยคือกินไม่เป็นเวลาเลยเนี่ยนะฮะหรือมีความเครียดขณะท้องหิวนะครับอาการเหล่านี้นะฮะจะทำให้อะไรฮะเป็นนิสัยหรือเป็นสาเหตุนะครับนะฮะก่อให้เกิดอาการท้องอืดได้นะครับผมนะฮะหรืออาการท้องอืดนั้นเกิดจากการกระเพาะอาหารทำงานด้อยลงหรือน้อยลงนะฮะย่อยอาหารไม่หมดนะครับถ้าทางโบราณหรือทางการแพทย์ไทยคือไฟย่อยอาหารน้อยนะครับแรงบีบในการบีบตัวหรือน้ำย่อยนั้นลดลงอาหารก็มันทำไมฮะไม่ถูกย่อยอาหารก็ตกค้างในกระเพาะอาหารมากขึ้นทำไมฮะก็ท้องอืดได้นะครับผมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยลองไปใช้ดูนะฮะก็กดบริเวณเลยฮะนิ้วเท้านิ้วชี้โดยเฉพาะใต้เล็บนะค่อนไปทางนิ้วกลางนะฮะลองไปกดดูนะถ้ามีรู้สึกอาการท้องอืดลองไปกดดูนะครับผมจุดที่2นะครับท้องอืดไปละท้องผูกนะถ้ามีอาการท้องผูกคืออะไรฮะทีนี้ท้องอืดแน่นท้องมากเลยท้องผูกคืออะไรฮะแน่นท้องเหมือนกันแต่ไม่ได้ถ่ายเกิดจากการไม่ได้ถ่ายอุจจาระ เป็นเวลาเช่นต้องปกตินิมินิสัยในการถ่ายอุจจาระคือถ่ายวันทุกวันทุกวันนะครับหรือบางรายเนี่ยมีอาการถ่ายต้องถ่ายแล้วฮะทุก2วันอย่างนี้ก็ได้นะฮะคืออุจจาระที่ออกมานั้นขอให้เหลวไม่แข็งนะอาจบางทีบางรายเนี่ยท้องผูกมากๆนี่เป็นลูกกระสุนเลยนะนะครับผมนะฮะบางทีก็ใช้ยาทานยาระบายนะครับแต่เรามีจุดครับในการกดแก้อาการท้องผูกได้นะครับถ้าเราหงายมือหงายฝ่ามือนะครับเช่นหงายฝ่ามือเพื่อดูและดูดวงดูเส้นชะตาชีวิตเนี่ยนะฮะมันมีจุดบริเวณเส้นสร้อยข้อมือเส้นสร้อยข้อมือนี่คือจุดบริเวณที่อยู่ระหว่างฝ่ามือกับอะไรฮะมือนะครับระหว่างฝ่าระหว่างมือกับตัวไอ้ตรงมือเขาเรียกอะไรนะต้นมืออะฮะมันจะมีข้อมือบริเวณสร้อยข้อมืออยู่ตรงข้อมือนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นๆเป็นริ้วเป็นริ้วเลยนะครับจุดในการแก้ท้องผูกนะครับก็จนอยู่ตรงขอบนะครับนะขอบของบริเวณข้อมือนะครับนะฮะบริเวณข้อมือนะฮะโดยเฉพาะบริเวณข้อมือตรงอะไรฮะตรงเส้นสร้อยข้อมือนี่แหละแต่บริเวณตรงกับอะไรฮะนิ้วก้อยนะครับผมก็คือถ้าเราลองกระดกมือขึ้นมือลงนะครับกระดกมือขึ้นมือลงเนี่ยตรงนั้นก็คือข้อมือหรือเส้นสร้อยข้อมือนะครับบริเวณที่อยู่ตรงกับนิ้วก้อยนั่นคือจุดที่แก้อาการเลยฮะท้องผูกถ้าเรากดดูดีๆนะฮะมันจะชิดปุ่มกระดูกเลยฮะปุ่มกระดูกตรงบริเวณฝ่ามือเลยเรากดดูจะเห็นเลยฮะกดเหมือนที่ผมบอกนะฮะการกดนี่ต้องไหมฮะค่อยๆกดลงไปทีละน้อยนะเพิ่มน้ำหนักลงไปทีละน้อยจากนั้นนิ่งเอาไว้นะครับนะจุดนี้ใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับในการกดจุดก็แก้อาการท้องผูกได้ลองกดดูนะครับวันไหนรู้สึกท้องผูกกดเลยนะครับคุณจะรู้สึกอะไรเลยฮะอยากเข้าห้องน้ำทันทีนะครับลองดูนะครับจุดนี้ผมก็ลองใช้ดูแล้วมันเป็นจริงเลยครับจุดนี้ใช้ได้ผลมากเลยครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนะครับเช่นอะไรฮะความเครียดทำให้ท้องผูกได้ไหมได้นะฮะการกินอาหารที่เส้นใยน้อยหรือเส้นใยไม่เพียงพอนะครับเช่นไม่ชอบกินผักผลไม้เลยอาการท้องผูกก็จะเกิดได้ไหมได้หรือบางรายนั้นกินยาบางอย่างนะครับที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้นะครับผมถ้าท้องผูกนานๆนะครับนานๆครั้งหรือท้องผูกเรื้อรังนั้นบางคนนั้นบางทีไม่ได้เป็นท้องผูกนะครับแต่เกิดจากการเดินทางนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เป็นเช่นต้องเดินทางต่างสถานที่นะฮะก็จะเกิดอาการมีอาการท้องผูกได้เช่นนั่งนานๆบนรถทัวร์อย่างนี้เกิดอาการท้องผูกได้นะครับผมหรือว่าเปลี่ยนสถานที่นะครับไปพักต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เกิดบางคนนั้นบางรายนะฮะจะมีอาการท้องผูกได้แต่จะไม่เป็นอาการท้องผูกเรื้อรังนะครับก็สามารถใช้กดจุดดังกล่าวนะครับนะฮะ บริเวณสร้อยข้อมือนะฮะ บริเวณชิดนิ้วก้อยเนี่ยกดได้เช่นเดียวกันนะครับอาการท้องผูกนะครับประมาณ 80% เลยฮะประมาณ 80% นะฮะได้ผลนะครับจากการมีงานวิจัยนะฮะของการแพทย์แผนจีนเขานะครับการใช้จุดนี้การกดแก้อาการท้องผูกนะครับผมสามารถมีประสิทธิผลในการรักษาอาการท้องผูกได้ถึง 80% นะครับผมนั่นคืออาการท้องผูกนะฮะท้องผูกไปแล้วแน่นท้องหรือท้องอืดไปแล้วอาการท้องเสียถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวเราสามารถกดจุดได้ไหมได้แต่จุดที่กดไม่ใช่จุดบริเวณฝ่ามือแต่เป็นจุดบริเวณอะไรฮะเท้านะครับแต่จุดตรงไหนครับบริเวณตะตุ่มด้านในของเท้านะครับบริเวณตะตุ่มด้านในของเท้านะครับตะตุ่มด้านในคืออะไรฮะก็คือบริเวณตะตุ่มที่ตรงกับอะไรฮะนิ้วหัวแม่เท้านะครับก็คือข้อเท้าเราเนี่ยจะมีตะตุ่มด้านนอกกับตะตุ่มด้านในนะครับตะตุ่มด้านในก็คือตรงกับบริเวณอะไรฮะนิ้วเท้านะครับแล้วกดใต้ตะตุ่มนะใต้ตะตุ่มนะฮะลงมานะครับชิดกับกระดูกเลยนะจุดนี้จะแก้เกี่ยวกับการท้องเสียได้นะฮะแต่ท้องเสียในที่นี้อาการท้องเสียเกิดจากบิดไม่ได้นะครับก็คือแค่ท้องเสียที่ไม่รุนแรงนะครับนะฮะถ่ายที่แค่เป็นน้ำนะครับไม่ถึงขนาดถ่ายเป็นอะไรครับบูดอาการมีการบิดมีตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมถ้าถ่ายท้องเสียทั่วไปธรรมดานี้แก้ได้นะครับจุดบริเวณนะใต้ตาตุ่มด้านไหนนะครับแก้ได้จุดนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับนะฮะเช่นมีบางคนนะฮะเขากล่าวไว้นะฮะนั่งอยู่บนรถไฟเนี่ยนะครับหรือรถทัวร์เนี่ยนะครับเขารู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนมากเลยนะครับกระทันหันเลยเหมือนอยากจะถ่ายมากเลยนะครับเขากดลงไปเลยฮะบริเวณนี่ฮะใต้ตะตุ่มด้านในหยุดเลยครับไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยครับแล้วค่อยพอปล่อยครับพอไปถึงสถานีรถไฟลงนะครับค่อยไปเข้าห้องน้ำครับก็คือบำบัดได้ชั่วคราวไม่ให้ท้องเสียขณะอยู่ในบริเวณรถนะครับอันนั้นก็แก้ได้หรืออยู่บนรถไฟนะครับผม มีจุดหนึ่งผมอยากแนะนำจุดนี้ผมก็ประสบด้วยตัวเองเลยอาการสะอึกนะครับบริเวณสะอึกหรือว่ารู้สึกจะจามนะครับจะมีอาการจามนะครับกดเลยนะครับจะให้เรารู้สึกจะจามนะครับกดบริเวณใต้ริมฝีปากตรงกลางเลยครับตรงใกล้ตรงริมปากการกดก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นั้นรองนะครับกดบริเวณใต้ริมฝีปากเลยกดลงไปแต่ถ้าจะรู้สึกจะจามมากเลยกดปุ๊บเชื่อไหมฮะทิ้งไว้ประมาณ10ถึง20วินาทีนะฮะอาการจามดังกล่าวหยุดเลยครับจะไม่มีอาการจามเลยครับนะฮะจุดนี้ก็แก้ได้นะครับในการที่เรารู้สึกจะจามนะจะไอจะจามนะครับจุดนี้ก็แก้ได้นะครับผมนะฮะท้องเสียไปแล้วอาการไอจามไปแล้วนะครับอาการปวดคออาการปวดไหล่ก็มีจุดแก้เหมือนกันนะครับรู้สึกอุ้ยปวดคอมากจะต้องเอี้ยวคอนะฮะบางทีเขาก็ใช้การของการบริหารก็คือการเอี้ยวคอหันซ้ายหันขวานะเพื่อให้บรรเทาอาการปวดคอนะครับผมแต่เรามีจุดครับที่ใช้ในการกดครับแก้อาการปวดคอได้ครับก็คือครับถ้าเราหงายคว่ำมือขึ้นนะฮะคว่ำมือขึ้นก็คือว่าหงายมือเนี่ยเราจะเห็นสีเขาเรียกอะไรฝ่ามือใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคว่ำมือก็จะไปเห็นบริเวณที่มันค้ำอะฮะนั่นคือการคว่ำมือนะครับให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับถ้าเราคว่ำมือลงเนี่ยฮะบริเวณใต้นิ้วชี้ถ้าเรางอนิ้วชี้ลงมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อนิ้วนะฮะมีปุ่มข้อนิ้วแล้วกดที่ใต้ปุ่มของข้อนิ้วชี้นะฮะข้อนิ้วเลยนะครับไม่ใช่ข้อกลางนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะชิดกับตรงฝ่ามือเลยครับผมนะฮะตรงกับฝ่ามือเลยตรงข้อนิ้วตรงเนี้ยแล้วเรากดมันจะแก้อาการอะไรฮะปวดอะไรฮะปวดคอได้นะครับนะฮะบริเวณใต้ของนิ้วชี้นะครับลองกดดูนะครับแก้อาการปวดคอได้นะฮะบางคนนี้รู้สึกเฮ้ยปวดคอแต่ทำไมรู้สึกมาเจ็บนิ้วนะครับจุดมาสะท้อนมาถึงกันนะครับผมยังมีบางครั้งเนี่ยรู้สึกการปวดศีรษะมากเลยปวดคอมากเลยแต่รู้สึกมีอาการสะท้อนมาที่บริเวณโคนนิ้วชี้ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นจุดโคนนิ้วชี้นั้นสามารถแก้อาการกดบำบัดอาการเกี่ยวเรื่องปวดคอได้นะครับผมอาการปวดคอนั้นเช่นเราปวดคอหรือปวดไหล่นั้นหากเป็นไม่มากเช่นรู้สึกแค่ปวดไม่เมื่อยไม่มีการเสียวร้าวนะครับเช่นเสียวร้าวออกแขนด้านในหรือด้านนอกหรือเสียวแล้วลงสะบักนะครับหรือเสียวบางทีนะครับมีอาการปวดมากๆเลยบริเวณที่เซอร์วิคอนที่6หรือ7เนี่ยนะครับจะมีอาการร้าวมาที่หัวใจเลยนะครับบางคนนึกว่าเป็นโรคหัวใจจริงๆไม่ได้มีโรคหัวใจเลยถ้าไปตรวจนะครับตรวจดูนะฮะอุลตราซาวด์ดูไม่ได้ป่วยเป็นหัวใจเลยแต่มีอาการเกิดจากอะไรฮะกระดูกของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนคอนะฮะ C6 กับ C7 นะครับมันไปรีเฟกถึงไปที่หัวใจรีเฟกไปที่สะบักรีเฟกไปที่ปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอาการดังกล่าวเนี่ยเราสามารถไปแก้ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูอาการปวดคอก่อนอาการปวดคอนะครับถ้าเรากดบริเวณที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยบริเวณโคนนิ้วโดยเฉพาะเราข้อมือลงโคนนิ้วชี้นั้นจะแก้อาการปวดคอได้ดีมากเป็นจุดที่ได้ผลดีและจุดนี้นั้นมีการบันทึกไว้ในศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนนะครับมาแต่โบราณกาลเลยนะครับสามารถแก้อาการปวดคอและไหล่ได้นะครับโดยเฉพาะเป็นอาการปวดเกิดจากอะไรฮะกล้ามเนื้อนะครับไม่ใช่เกิดจากกระดูกนะครับผมเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดจากการปวดคอหรือไหล่ที่เกิดจากการเขาเรียกว่าเกิดจากการมัดเคลื่อนเพนก็คือการเจ็บหรือการตึงตัวของกล้ามเนื้อสามารถบำบัดด้วยการกดจุดได้โดยใช้กดบริเวณที่ใต้นิ้วชี้ที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นนะครับผมอาการปวดคอและปวดไหล่นั้นหากเป็นไม่มากก็เราจะรู้สึกอะไรฮะแค่ปวดไม่เมื่อยถ้าเป็นมากทำไมฮะจะเจ็บนะฮะถ้าเป็นมากกว่านั้นอาจจะมีการเสียวร้าวที่บอกไปแล้วนะครับบางทีนะครับปวดมากๆเลยครับมีอาการร้าวขึ้นหูเลยครับร้าวขึ้นศีรษะเลยครับมีการหูลั่นเลยครับนั่นคือมีอาการปวดคอมากๆนะครับผมนะฮะบางท่านก็จะใช้ท่าบริหารนะครับท่าบริหารร่างกายนะฮะแต่สำหรับในที่นี้ผมขอแนะนำการกดใต้นิ้วชี้นะครับนะฮะบางทีเนี่ยสาเหตุของการปวดคอนั้นไม่มีอะไรเลยฮะเกิดจากการไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงบริเวณบ่าหรือบริเวณกล้ามเนื้อบ่าหรือกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังกระดูกสันหลังไม่ดีนะครับหรือเกิดจากการอะไรฮะออกกายไม่เพียงพอหรือการเกิดจากการละเอียบทในการทำงานนะครับเช่นการนั่งทำพิมพ์งานหรือพิมพ์คอมนานๆเนี่ยฮะนานๆเนี่ยอาการบ่ามันก็จะตึงนะครับมันก็เกิดอาการปวดบ่าปวดคอได้นะครับเราก็ลองมาดูซิบางคนนั้นถ้าปวดบ่าปวดคอทำไมฮะต้องไปนวดบริเวณบ่าบนคอนะฮะแต่เราลองมาดูซิถ้าเราจะรักษาด้วยตัวเองเนี่ยเรากด บริเวณใต้นิ้วชี้ดูนะฮะก็สามารถบำบัดอาการปวดคอได้นะครับผมได้ผลดีเลยฮะการปวดคอเนี่ยนอกจากจะเราบำบัดด้วยการกดแล้วเนี่ยอย่างแนะนำให้อะไรไหมฮะอาบน้ำอุ่นนะฮะโดยเฉพาะอาบด้วยฝักบัวเนี่ยน้ำอุ่นนะฮะบริเวณที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยลองใช้น้ำอุ่นดูนะครับผมมันจะได้ผลดีเหมือนกันนะครับก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดก็บริเวณบ่าหรือบริเวณคอนั้นดังกล่าวนะครับผมอาการปวดคออีกอันนึงครับคอตกหมอนครับนะใครเคยเป็นบ้างครับบริเวณเรานอนหมอนเนี่ยนะครับนอนหมอนเสร็จเนี่ยตื่นเช้ามาไม่ได้นอนอยู่ศีรษะไม่ได้อยู่บนหมอนละไปอยู่บริเวณพื้นอย่างเงี้ยก็มีอาการตกหมอนเขาเรียกคอตกหมอนนะทางโบราณเรียกคอตกหมอนก็มีอาการปวดแต่การปวดในที่นี้เกิดจากกล้ามเนื้อนะครับมันจะเอี้ยวตัวไม่ได้เลยนะครับมันจะเวลาเราจะหันเนี่ยมันจะหันไปทั้งตัวแล้วนั่นคืออาการคอตกหมอนคือเหมือนหุ่นยนต์เลยครับนั่นคืออาการคอตกหมอนนะครับผมนะฮะโบราณเขาบอกว่าถ้าคอตกหมอนนะฮะให้เอาหมอนไปพึ่งแดดนะครับแล้วเอามานอนอีกวันนึงอาการคอตกหมอนจะดีขึ้นลองไปทำดูฮะผมก็ยังไม่เคยพิสูจน์นะครับลองดูนะฮะแต่วันนี้เราขอแนะนำเรื่องการกดนะครับผมนะฮะการกดบริเวณเกิดจากอาการคอตกหมอนหรือปวดคอนะครับจุดนั้นใกล้เคียงกับจุดบริเวณปวดคอเหมือนเช่นเดียวกันนะฮะเพียงแต่ทำไมฮะต่ำกว่ามานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนไปทางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเดิมนั้นอาการปวดคอที่ไม่เกิดจากการคอตกหมอนเช่นเกิดจากกล้ามเนื้อนะครับนะเกิดจากอิริยาบถนะฮะเกิดจากการไหลเวียนบริเวณบ่าไม่ดีแล้วกดบริเวณใต้นิ้วชี้โคนนิ้วชี้นะครับแล้วขณะคว่ำมือนะนะครับแต่ถ้าอาการคอตกหมอนนะครับมันจะค่อนมาระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางค่อนมานิดนึงนะครับเยื้องมานิดนึงกดเหมือนเดิมครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละน้อยนิ่งไว้นะครับจุดนี้อาการคอตกหมอนนั้นเราสามารถนวดได้ถึง40วินาทีได้ครับจุดนี้นะในการกดแต่ละครั้งนะครับก็จะบรรเทาอาการคอตกหมอนได้นะฮะตำแหน่งจุดดังกล่าวห้ามกดแรงนะครับเพราะว่าถ้ากดแรงนั้นมันจะทำให้มีอาการอักเสบมากยิ่งขึ้นนะครับคอตกหมอนจะเป็นมากขึ้นนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอย่ากดแรงนะครับผมก็กดไปเพิ่มมากทีละน้อยไม่ใช่กดจนรู้สึกเจ็บไม่ใช่นะครับเรารู้สึกกดลงไปค่อยๆเพิ่มหนักทีละน้อยนะครับประมาณ40วินาทีนะครับนะฮะชาวบ้านเขาเรียกว่าคอตกหมอนเพราะอะไรฮะนอนตกหมอนนะครับเมื่อตื่นนอนตอนเช้ารู้สึกทำไมฮะรู้สึกปวดคอนะครับขยับคอไม่ได้นะครับผมนะจริงๆแล้วคืออะไรเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมนะเลือดไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อไหล่และกล้ามเนื้อบริเวณคอนั้นนะโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยนั้นนะครับมันเป็นเรื่องมันเดินไม่สะดวกฮะเกิดอาการเคล็ดนะครับบริเวณกล้ามเนื้อดังกล่าวนะครับผมนะฮะคอตกหมอนยังเกิดจากอิริยาบถอื่นได้เช่นขณะขับรถนะฮะขณะขับรถนั้นอยู่ๆคุณขับรถเสร็จให้คุณเอี้ยวไปด้านหลังกระทันหันเลยคอเคล็ดเกิดนั่นเขาก็คืออาการคอตกหมอนอย่างนึงนะฮะการคอเคล็ดนะครับเกิดจากการเอี้ยวตัวไปยังเร็วแล้วรุนแรงอย่างเงี้ยก็เกิดอาการคอเคล็ดนะฮะก็แก้ด้วยการกดจุดดังบริเวณดังกล่าวได้นะครับใต้นิ้วชี้ค่อนไปทางนิ้วกลางนะครับผมนะฮะเรากดแล้วนั้นทำไมฮะจะรู้สึกทำไมฮะอาการจะดีขึ้นนะครับอาการจะดีขึ้นมากนะฮะผมอยากแนะนำอีกวิธีนึงในการกดคือที่นี้เราบอกแล้วจุดนั้นอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วทำไมฮะนิ้วชี้นะครับเราใช้นิ้วมือกดก็ได้หรือเราจะทำไมฮะใช้รู้สึกการคีบบริเวณร่องมันก็ได้นะครับแล้วถูขึ้นถูลงนะครับถูขึ้นถูลงนะครับก็ช่วยอาการแก้อาการปวดคอโดยเฉพาะคอตกหมอนได้ก็คือคีบใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวมือโดยใช้นิ้วหัวมือนั้นชี้เอาลงนะนิ้วหัวชี้นิ้วชี้อยู่บนนิ้วหัวมืออยู่ล่างนะครับแล้วก็คีบเข้าไปเลยบริเวณร่องของข้ออะไรฮะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับถูขึ้นถูลงนะครับก็จะบำบัดอาการคอตกหมอนได้นะครับผมอันนี้เราอาจจะมาประยุกต์ใช้โดยใช้วิธีการหนีบหรือการกดโดยวิธีหนีบนะครับก็แก้อาการคอตกหมอนได้นะฮะอยากที่แนะนำให้ทำวันละสักกี่ครั้งนี่ครับวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะครับผมนะจะแก้อาการคอตกหมอนได้นะครับอย่าลืมนะถูขึ้นถูลงสัก10เที่ยวก็ได้ขึ้น10ลง10นะฮะขึ้นลงนับ1ขึ้นลงขึ้นลงนับ2นะครับผมประมาณ10เที่ยวนะครับเช้า10เที่ยวนะฮะเย็น10เที่ยวแล้วก็แก้อาการคอตกหมอนได้นะครับอาการหอบเหนื่อยนะครับเช่นหอบเหนื่อยนักกีฬานะครับวิ่งมากๆรู้สึกหอบเหนื่อยนะครับหายใจไม่ทั่วนะครับ หายใจขัดนะฮะจุดที่ใช้ในการแก้อาการหอบเหนื่อยคือจุดไหนครับบริเวณนิ้วก้อยฮะถ้าเราคว่ำมือลงนะครับบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะฮะบริเวณนิ้วก้อยนะโดยเฉพาะบริเวณนิ้วก้อยนั้นอยู่ใต้โคนเล็บของนิ้วก้อยนะครับค่อนมาทางด้านอยู่ด้านไหนฮะด้านนิ้วนางนะครับผมนะฮะอยู่ชิดนิ้วนางนั่นเองนะครับก็คือค่อนมาบริเวณใต้นิ้วก้อยห่างประมาณสักครึ่งองคุลีนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าชิดตรงฐานเล็บเลยนะครับห่างลงมาประมาณครึ่งองคุลีนะครับแล้วก็กดดูจะแก้การอะไรฮะหอบเหนื่อยได้ถ้าท่านงงเอ๊ะครึ่งองคุลีมันตรงไหนอย่างนี้ถ้าเราคว่ำมือลงนิ้วก้อยเราจะเห็นข้อนิ้วก้อยข้อแรกถ้าเรากดลงไปเนี่ยงอนิ้วลงมาเนี่ยข้อแรกเหนือข้อขึ้นมาครับเหนือข้อขึ้นมานะฮะเหนือข้อขึ้นมานั่นแหละจุดที่ใช้ในการกดแก้อาการหอบเหนื่อยนะครับผมนะฮะอาการหอบเหนื่อยนั้นมาจากหลายสาเหตุมากเลยถ้าสาเหตุไม่แน่ชัดควรไปทำไมฮะปรึกษาแพทย์นะครับผมบริเวณเราถ้าเราออกกำลังกายนะฮะเช่นออกกำลังกายมากๆนะฮะก็จะเกิดอาการหอบเหนื่อยได้ไหมได้นะครับนะฮะหรือเราออกกำลังกายไม่เพียงพอนะครับระบบประสาทอัตโนมัติทำงานไม่ปกติฮอร์โมนไม่สมดุลนะครับรวมถึงอาจจะมีโรคหัวใจอ่อนๆเล็กน้อยนะฮะอาการหอบเหนื่อยเกิดได้ไหมได้นะครับเราลองเอาจุดนี้ไปแก้อาการหอบเหนื่อยดูนะครับผมบางคนนะครับแค่ขยับตัวครับนิดเดียวเองครับนะฮะยังไม่ได้ออกกำลังกายนะแค่ขยับตัวนะฮะแค่นั้นฮะเช่นปกติต้องขึ้นบันไดแค่ขึ้นบันไดขั้นสองขั้นเองจะรู้สึกเลยฮะหอบเหนื่อยแล้วนะครับเช่นบางคนอีกคนนะฮะมีอาการแค่ข้ามถนนนะฮะปกติต้องเดินข้ามถนนอันนี้วิ่งข้ามถนนเกิดอาการหอบเหนื่อยนะครับผมเหล่านี้แหละนั่นคืออาการหอบเหนื่อยแต่ใช่ดีนะฮะถ้าเกิดอาการหอบเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุนั้นผมแนะนำเลยฮะควรไปปรึกษาแพทย์นะลองไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเป็นแค่อาการหอบเหนื่อยเกิดจากการออกกำลังกายอาการหอบเหนื่อยเกิดจากอะไรฮะความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากหัวใจนะครับนะฮะเช่นความเครียดอย่างนี้หอบเหนื่อยได้ไหมได้นะครับผมนะฮะนะเกิดจากการอิเลบอดในการทำงานนะครับทำงานมากขึ้นอย่างนี้เกิดอาการหอบเหนื่อยได้นะครับลองเอาจุดที่บอกไปแล้วขั้นตอนนั้นลองไปรักษาดูนะประมาณอาการดูนะฮะเราอาจจะกดนะครับนอกจากเราจะกดด้วยใช้นิ้วหัวมือกดลงบริเวณที่ผมบอกแล้วนะเหนือข้อนิ้วก้อยขึ้นมานิดนึงนะฮะใช้นิ้วหัวมือกดนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ประคองนะกดหรือนะครับเราทำไมฮะอาจจะใช้อะไรฮะการถูขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับก็คือเราใช้นิ้วหัวมือกับนิ้วชี้นะกดบริเวณข้อเหนือข้อขึ้นมานะครับข้างๆของนิ้วก้อยนะครับเหนือขึ้นมาแล้วทำไมฮะกดลงไปแล้วก็ถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงบริเวณข้อนิ้วก้อยนะครับก็แก้การหอบเหนื่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราประยุกต์ขึ้นมานะครับโดยใช้การถูนะครับถูขึ้นถูลงบริเวณข้อแรกนะฮะของนิ้วก้อยฮะข้อแรกคือข้อที่ชิดกับอะไรฮะเล็บนะครับนั่นคือเราแก้การเกี่ยวกับการหอบเหนื่อยได้นะครับผมนะฮะก่อนที่จะรับฟังเรื่องการกดจุดบำบัดอาการต่อไปนะครับขอให้ฟักสักแป๊บนึงก่อนครับผม
เรือรักกระดาษคลื่นสาดในฐานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวไว้เองนาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากอยู่ปลูกกายไปคว้าได้เพียงรูปเงาห่างกันแปรพันบอกรักคนอื่นคำคืนยิ่งยืนความสาวให้ชมแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักจริงยามรักนี้จากรักฝากปวดร้าวหน้านาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายเสน่ห์เรือนกายสิบกา
เข้าสู่รายการนะครับผมนะฮะกดจุดหยุดอาการนะครับผมอาการต่อไปนะครับอาการตาลายนะครับรู้สึกตาลายวิงเวียนหน้ามืดนะเหมือนจะเป็นลมนะครับผมนะฮะบางครั้งเราลุกขึ้นยืนกระทันหันนะครับนะฮะก็ทำให้เกิดอาการตาลายได้นะครับผมมีการเตือนล่วงหน้านะครับว่าเกิดอาจจะมีการผิดปกติของอะไรฮะสมองหรือประสาทสันหลังละนะนะอาจจะมีการตาลายได้จุดที่แก้เกี่ยวเรื่องตาลายนะครับก็คือบริเวณปลายนิ้วก้อยของนิ้วเท้านะครับปลายนิ้วก้อยของนิ้วเท้าด้านนอกนะครับผมก็คือบริเวณเท้านะฮะเท้าเรานิ้วก้อยนะฮะอยู่เหนือเล็บอะฮะอยู่เหนือเล็บนะฮะบริเวณด้านนอกนะครับจุดนั่นแหละนะครับผมก็คือเหนือเล็บของนิ้วนิ้วก้อยของนิ้วเท้านะครับผมตาลายนั้นเกิดได้หลายสาเหตุนะครับผมนะฮะอันดับแรกทำไมฮะถ้าเรารู้สึกตาลายควรแนะนำเลยครับให้นอนนิ่งๆก่อนเลยนะครับรู้สึกถ้ารู้สึกตาลายให้นอนนิ่งๆก่อนนะถ้าหายอาจจะเกิดจากอะไรฮะหลุดจางได้นะครับผมหรือจากระบบประสาทนะครับอัตโนมัติปรับตัวไม่ทันนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมนะฮะอาการลุกขึ้นยืนแล้วหน้ามืดเป็นอาการตาลายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะฮะเราจะเห็นรู้สึกพื้นนั้นหรือที่บริเวณบริเวณมันรู้สึกอะไรฮะหมุนได้เรายืนไม่อยู่นะครับผมอาการอาจจะมีการหูลั่นด้วยประกอบร่วมด้วยก็ได้นะครับมีการขึ้นไส้ร่วมนะครับผมนั่นคืออาการลุกขึ้นยืนแล้วเกิดอาการตาลายนะครับผมจุดที่ผมแนะนำไปนั้นจะเป็นจุดที่ใช้สำหรับรักษาอาการตาลายและเป็นจุดเดียวกับจุดฝังเข็มเลยครับแก้อาการตาลายนะครับผมนะฮะแก้เกี่ยวเรื่องตาลายแล้วก็เลือดนะฮะอะไรฮะน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับจุดนี้เลยนะครับนะฮะ บริเวณนิ้วเท้านิ้วก้อยนะครับเหนือเล็บขึ้นมานะครับผมนะฮะเราจะนวดยังไงดีเราจะกดยังไงนะฮะถ้าจะให้แนะนำก็คือว่าเราชันเข่าขึ้นมานะครับชันเข่าตั้งเข่าขึ้นนะครับนะฮะแล้วชันเข่าแล้วก็จะกดนะฮะใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงไปเลยนะครับบริเวณนิ้วก้อยนะครับจุดที่เราต้องการนะฮะกดลงไปนะครับหายใจออกพร้อมกับกดค้างไว้ประมาณเท่าไรฮะ5วินาทีนะฮะแล้วปล่อยนิ้วทำทั้งสองข้างเลยครับจะแก้อาการตาลายดีมากเลยทำสองข้างแต่ทำข้างละเท่าไรฮะ10ครั้งนะครับแต่ละครั้งกดประมาณ5วินาทีนะครับกดแรงพอประมาณนะครับผมนะฮะก็คือสมมติว่าเราจะกดข้างซ้ายก็ชันขาซ้ายขึ้นนะครับกดข้างขวาก็ชันข้าขวาขึ้นนะครับนะฮะถ้าข้างซ้ายเราก็ใช้มือซ้ายกดถ้าข้างขวาเราก็ใช้มือขวากดนะครับกดบริเวณเหนือเล็บของนิ้วก้อยของนิ้วเท้านะครับผมจะแก้อาการตาลายได้นะครับผมอาการสายตาล้าเช่นคุณนั่งทำคอมพิวเตอร์นานๆนะครับรู้สึกเมื่อยตามากเลยนะฮะนะฮะบางคนก็ทำไมฮะปิดตาหลับตาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ถ้ากดจุดนะครับแก้อาการสายตาล้านั้นมีจุดที่แนะนำนะครับก็บริเวณอะไรฮะกลางถ้าเราคว่ำมือลงนะครับเราคว่ำมือลงเนี่ยมันจะอยู่กลางข้อแรกของนิ้วก้อยนะครับจุดตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางเลยครับตรงกลางข้อแรกเลยครับนะฮะเป็นจุดที่จุดเดียวกับจุดฝังเข็มเหมือนกันครับแก้อาการเกี่ยวเรื่องสายตาล้านะครับผมนะฮะนะฮะแต่เราต้องดูดีนะสายตาล้าในที่นี้ไม่ได้เกิดจากการเป็นต้อนะต้องดูดีๆนะครับถ้าการเป็นต้อนั้นก็ใช้จุดดังกล่าวนั้นรักษาไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องใช้สายตามากเกินไปนะครับผมสายตาล้านะมีการมองเห็นภาพบางทีทำไมฮะตาพร่าเลยซ้อนบ้างเห็นภาพซ้อนบ้างนะครับบางรายก็มีการปวดศีรษะร่วมด้วยนะครับผมบางรายก็มีการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับผมนะฮะแต่โดยปกติแล้วสายตาล้าส่วนใหญ่เกิดจากใช้สายตามากเกินไปใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวดวงตาหรือปรับโฟกัสนั้นนะมันมากเกินไปนะครับผมตามันจึงรู้สึกทำไมฮะเมื่อยล้านะครับผมเพราะว่าเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างดวงตากับสมองนั้นมันเกิดอาการอ่อนล้านั่นเองนะครับเรารู้สึกมีอาการสายตาล้าก็คือเช่นเนี้ยที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคือทำงานหนักนะครับทำงานหนักโดยใช้สายตามากเกินไปเช่นนั่งทำคอมจ้องคอมพิวเตอร์โอ้โหเป็นชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยก็เกิดอาการสายตาล้าได้นะครับจุดดังกล่าวก็จะช่วยในการไหลเวียนเลือดนะครับนะฮะลักษณะการกดนะครับเราอาจจะหงายมือนะครับผมหงายมือแล้วก็งอนิ้วก้อยขึ้นมานะครับจากนั้นเรากดโดยวิธีอะไรฮะคีบก็ได้นะครับพองอนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วหัวมืออยู่บนเลี้ยวนิ้วชี้อยู่ล่างนะครับซ้อนลงไปบริเวณข้อแล้วก็กดนะครับจะแก้เกี่ยวกันใช้สายตามากหรือสายตาล้าได้นะครับกดค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะฮะแล้วก็ปล่อยทำประมาณสัก10ครั้งนะครับทำทั้งสองข้างเพราะสายตาล้าเราเกิด ทั้งสองตาถูกไหมครับก็ต้องกดทั้งสองข้างนะครับทั้งสองมืออาการตาแดงนะครับเช่นมีรู้สึกตาแดงเลยนะครับผมนะฮะอาการตาแดงนะครับจุดนะครับก็คือถ้าเราคว่ำมือลงนะครับจุดนั้นจะอยู่บริเวณนะครับระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะฮะตรงรอยบุ๋มเลยครับเป็นเขาเรียกอะไรรอยบุ๋มตรงข้อเลยครับนะฮะระหว่างโคนนิ้วฮะตรงเป็นกดดูจะเป็นรอยบุ๋มเลยนะครับผมนะฮะถ้าเรากำมือลูกปุ่มจุดที่เราจะกดนั้นมันจะตึงขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นเลยมันเป็นร่องให้เห็นเลยครับนะฮะนะฮะมันก็คือว่าจุดนี้มันจะอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับผมเป็นรอยบุ๋มนะฮะตรงนั้นนะครับจะแก้อาการกดแล้วแก้อาการเลยฮะตาแดงได้ตาแดงมี2ชนิดนะครับผมคือตาแดงเพราะความเจ็บป่วยที่กระจกตานะครับผมจะมีลักษณะสีแดงตกตะกอนยิ่งใกล้ตาดำนั้นจะมีเลือดข้างออกมามากเลยนะครับอีกชนิดนึงคือเยื่อบุตาขาวมีเลือดข้างนะครับยิ่งไกลตาขาวก็ยิ่งมีเลือดข้างมากขึ้นสีแดงสดมากขึ้นก็คือสรุปว่าตาแดงนั้นเกิดจากตาดำกับอะไรฮะตาขาวนั่นเองนะครับผมนะฮะอาการตาแดงเกิดจากการใช้สายตามากหรือตาเสพอื่นๆนะครับเช่นเรานอนไม่พอเนี่ยนะครับหรือเราใช้สายตามากๆเนี่ยตาแดงได้ไหมตาแดงได้นะฮะเพราะมันมีเลือดมาคั่งรอบๆบริเวณตาขาวมากขึ้นหรือเยื่อบุตานั้นเกิดอาการอักเสบนะครับผมก็จะมีอาการตาแดงได้นะครับแล้วก็ลองใช้จุดนี้นะกดเบาๆมันช่วยบรรเทาอาการตาแดงได้นะครับการกดนะครับเราอาจจะใช้นิ้วหัวมือนะครับอยู่เหนือนะจุดที่เราจะกดนะครับนะครับแล้วนิ้วที่เหลือครับ4นิ้วเลยประคองไว้ครับที่ใต้จุดที่เรากดครับจากนั้นทำไมฮะเราก็กดลงไปนะฮะอาจจะกดในลักษณะคึงไปก็ได้นะคึงขึ้นคึงลงก็ได้นะครับผมหรือจะกดนิ่งค้างไว้ที่จุดนั้นนะครับไว้ค้างไว้สัก5วิแล้วปล่อยนะครับจุดนี้ผมอยากให้แนะนำนะจะแก้อาการตาแดงได้ดีได้ผลนะครับกดสัก30ครั้งครับนะครับครั้งละประมาณ5วินาทีครับนะฮะค้างไว้กดไว้นะฮะจะกดลักษณะคึงได้หรือจะกดไว้ลักษณะนิ่งได้นะครับใช้นิ้วหัวมือกดนะครับแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือนั้นประคองไว้นะครับที่บริเวณฝ่ามือก็กดลงไปนะจะแก้อาการตาแดงได้นะครับผมอันนี้น่าสนใจอีกอาการนึงครับเหมาะกับสุภาพบุรุษมากครับอาการเมาค้างครับนะครับรู้สึกเมาค้างครับนะฮะมีจุดนะครับบริเวณเท้านะครับโดยเฉพาะบริเวณเท้าตรงนิ้วหัวแม่เท้านะครับแล้วก็ตรงใต้เล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านชิดกับนิ้วชี้นะครับใต้เล็บลงมานะฮะแล้วก็ชิดกับนิ้วชี้ค่อนไปทางนิ้วชี้นะครับจุดนั้นแหละครับแก้อาการเมาค้างได้นะครับผมนะฮะอาการเมาค้างไม่ต้องบอกสาเหตุนะครับรู้อยู่แล้วนะครับนะฮะวิธีการแก้อาการเมาค้างนะครับเราก็ลองนะครับตั้งชันเข่าขึ้นก็ได้นะครับผมนะฮะจากนั้นทำไมฮะเราใช้นิ้วหัวมือนะครับกดบริเวณใต้เล็บนิ้วหัวแม่เท้าแล้วใช้นิ้วที่เหลือทำไมประคองไว้นะฮะแล้วกดลงไปจะกดนั้นน่ะนิ่งไว้5วินาทีแล้วค่อยปล่อยก็ได้หรือจะกดแบบที่ผมบอกนะฮะคือกดแบบคึงก็ได้นะครับผมนะฮะทำข้างละประมาณ5ครั้งนะฮะจุดนี้อย่าทำมากนะครับนะบางจุดก็30ครั้งบางจุดก็10ครั้งนะฮะต้องจำไว้ดีๆนะครับอย่างการเมาค้างเนี่ยกด5วินาทีนะครับห่างกันนะครับประมาณ5ครั้งก็สามารถแก้อาการเมาค้างได้นะครับผมนะฮะนั่นคือจุดที่แก้อาการเมาค้างนะครับยังเหลือเวลาอีกนิดนึงเอาสักอีกอาการนึงนะครับผมการเป็นตะคริวครับจุดที่แก้อาการเป็นตะคริวครับนะฮะบริเวณเท้าเหมือนกันแต่บริเวณนิ้วก้อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณนิ้วก้อยใต้เขาเรียกอะไรฮะใต้โคนนิ้วเลยครับนิ้วก้อยเลยฮะข้อแรกเลยครับใต้โคนนิ้วเลยครับจุดนี้แก้อาการเป็นตะคริวได้บางคนบอกว่าเป็นตะคริวต้องไปกดที่น่องไม่ใช่นะครับผมนะฮะการเป็นตะคริวนั้นสามารถกดนะฮะบำบัดอาการเป็นตะคริวบริเวณนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยตรงข้อแรกเลยได้ครับแก้อาการเกี่ยวเรื่องเป็นตะคริวได้นะครับตะคริวส่วนใหญ่เป็นตะคริวอะไรฮะที่น่องนะครับเราลองกดจุดนี้ดูนะครับนะฮะหรือบางคนก็ใช้ท่าบริหารยืดกล้ามเนื้อก็ได้นะฮะแก้อาการเป็นตะคริวนะครับอาจจะเหยียดขาออกไปนะครับนะฮะแล้วใช้นิ้วหัวใช้นิ้วยืดจับไปที่บริเวณอะไรฮะเท้าก็ได้ครับจะแก้อาการตะคริวก็ได้แต่ถ้าใช้วิธีการกดอย่างที่แนะนำนะกดที่บริเวณนิ้วก้อยเนี่ยตรงโคนนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะกดค้างไว้ประมาณ30วิโทษนะฮะ3วินาทีนะฮะประมาณ5ครั้งแล้วปล่อยลองดูครับจะแก้อาการเป็นตะคริวได้ครับถ้าไม่หายครับนะฮะเราลองใช้อะไรฮะน้ำอุ่นลองไปคืนบริเวณจุดที่ผมบอกดังกล่าวดูอาการแก้อาการเป็นตะคริวก็จะหายดีขึ้นนะครับผมก่อนจะจบรายการนะครับ อยากจะฝากไว้นะครับผมว่าการรักษาการเบื้องต้นนั้นเราสามารถรักษาได้นะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งแพทย์ทุกโรคนะครับอาการเบื้องต้นง่ายๆนั้นเราสามารถบำบัดได้อาจจะไม่บำบัดด้วยใช้สมุนไพรสามารถไม่มียาสมุนไพรแล้วก็ทำไมฮะรักษาด้วยการกดจุดนะครับหยุดอาการเบื้องต้นได้นะครับอยากจะฝากไว้นะครับในหลายๆและจุดและจุดดังกล่าวนั้นผ่านการทดลองใช้นะครับแล้วก็ผ่านการเขาเรียกอะไรฮะเป็นจุดที่ประยุกต์ใช้มาจากศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนการฝังเข็มนะครับอยากจะฝากไว้นะครับเรื่องการกดจุดหยุดอาการเบื้องต้นครับสวัสดีครับ